V Fatimo od 8. do 9. oktobra.
Ura je točno 11, spremljate radio Ognjišče in pred nami so poročila o življenju cerkve. Marta Jerebič.
Lepo pozdravljeni. Papež Frančišek je včeraj popoldne prispel na Poljsko. Najprej je nagovoril predstavnike oblasti. Spregovoril je o krščanski identiteti Poljske. Poljake je pozval, naj sprejmejo vse, ki bežijo zaradi vojn in lakote, ter naj bodo solidarni s tistimi, ki jim niso zagotovljene temeljne pravice. Dodal je, da pojav migracij zahteva dodatno modrost in usmiljenje za premagovanje strahov. Poljska vlada je namreč zavrnila sprejem beguncev iz Sirije, Iraka in Afganistana, ki so muslimanske vere. Papež je pozval tudi k zaščiti življenja.
V luči tisočletne zgodovine vabim poljski narod, da z zaupanjem gleda v prihodnost in na izzive, s katerimi se mora soočiti. Takšna drža spodbuja ozračje spoštovanja med vsemi deli družbe in konstruktivno soočanje med različnimi stališči. Poleg tega ustvarja boljše pogoje za družbeno, gospodarsko in celo demografsko rast. Socialne politike v korist družine bodo na ta način še bolj učinkovite, je prepričan papež, ki je dodal.
La vita va sempre accolta e tutelata.
Življenje je treba vedno sprejeti in zaščititi. Oboje sprejeti in zaščititi, od spočetja do naravne smrti. Vsi smo poklicani, da življenje spoštujemo in ga varujemo. Na drugi strani pa so tudi država, cerkev in družba odgovorni, da spremljajo in konkretno pomagajo vsakomur v stiski, tako da otroka ne bi nikoli doživljali kot breme, ampak kot dar in da najbolj krhki in ubogi ljudje ne bi bili zapuščeni.
Non siano abbandonate.
Papež je svoj nagovor oblastem sklenil s prošnjo Čenstohovski Mariji, ki naj blagoslovi in varuje Poljsko. Papež Frančišek se je sinoči v krakovski katedrali srečal še s poljskimi škofi. Šlo je za družinsko srečanje, med katerim je sveti oče odgovoril na nekaj njihovih vprašanj z različnih področij življenja. Prvo vprašanje se je nanašalo na sekularizacijo na Poljskem. Papež je odgovoril, da je treba biti blizu ljudem, škofje pa morajo biti tudi blizu svojim duhovnikom. Ko je govoril o mladih, je Frančišek dejal, da je zelo pomembna njihova povezanost s starimi starši, saj jim leti prinašajo vero. Eno od vprašanj se je glasilo, kako uresničevati usmiljenje. Papež je govoril o malikovanju denarja, saj je danes vse mogoče kupiti ali prodati. Ko se približamo ljudem, moramo biti osvobojeni tega malikovanja. Enega od škofov je tudi zanimalo, ali je župnija danes sploh še aktualna in primerna oblika strukture. Po papeževih besedah je župnija vedno nezamenljiva. Župnija ostaja dom Božjega ljudstva, je zatrdil Frančišek. Kar se tiče beguncev, pa je sveti oče odgovoril, da ne obstaja neko pravilo, koliko in kako jih sprejeti. Vsaka država ima svoje zmožnosti in svojo kulturo. Pomembno pa je ostati odprti in sprejemajoči, kolikor je le mogoče. Papež se trenutno mudi v Čenstohovi, kjer daruje mašo ob 1050. obletnici krsta Poljske. Popoldne pa bo v krakovskem parku Jordan prvič nagovoril udeležence Svetovnega dneva mladih. Že sinoči pa se je prek video prenosa pogovarjal z italijansko mladino. Odgovoril je na tri njihova vprašanja in jih pozval, naj presežejo rane, premagajo terorizem upravljanja in gradijo mostove miru. Nekaj mladih je nato uživo pozdravil z okna načkofijskega sedeža v Krakovu. V kratkem nagovoru je spomnil na 22-letnega Poljaka, študenta grafike, prostovoljca na SDM-ju. Oblikoval je zastave, podobe zavetnikov in druge romarske pripomočke. V tem delu je znova našel svojo vero, vendar pa so mu novembra odkrili raka. Zdravniki niso mogli storiti ničesar. Fant je želel doživeti še papežev prihod. Za današnje srečanje je imel prihranjeno mesto na ekološkem tramvaju, s katerim se bo papež pripeljal v park Jordan, vendar je umrl 2. julija. Frančišek je povabil k molitvi zanj, nato pa poudaril, da ne smemo dvomiti o veri tega fanta, ki je sedaj z Jezusom in nas gleda. To je milost, je dejal sveti oče in se zahvalil Gospodu za take primere poguma, pogumnih mladih, ki nam pomagajo iti naprej v življenju.
Ne bojte se, Bog je velik, dober, vsi imamo v sebi nekaj dobrega, je še dejal papež in mlade pozval naj pokažejo svoje krščansko veselje. V Krakovu so prisotni tudi tezejski bratje, med drugim njihov voditelj brat Alojz. Sinoči se je njihove molitve udeležila tudi Marta Jagodic.
Meni osebno je tezejska molitev zelo blizu in smo z velikim veseljem z mladimi iz naše župnije se udeležili tezejske molitve z njimi. Bratje so nas zelo lepo sprejeli, pozdravljajo vso Slovenijo, so tudi v molitvi z nami in so nas povabili tako v Tezej, kot tudi v Rigo za novo leto. Na tezejski molitvi bil pa tak zelo umirjen tezejski duh. Lepo smo skupaj prepevali in molili.
Kako se sicer tezejski bratje vključujejo v dogajanje Svetovnega dneva mladih v Krakovu?
Kolikor je meni znano, nas skupaj podpirajo z molitvijo. Tudi letos v letu Božjega usmiljenja smo posodobili posebno ikono Božjega usmiljenja, na kateri tudi gradijo kateheze in vso to dogajanje.
Gospa Marta Jagodic, najlepša hvala za te vtise. Morda še vprašanje, kaj pričakujete od nocojšnjega srečanja s papežem?
Od nocojšnjega srečanja s papežem pričakujem resen tak lep utrinek, lep dogodek, da nas bo pripravil še na ostale stvari, se prav na križov pot, da bomo res srcem se njega sprejeli med nas, mlade, tako osebno, neko osebno izkušnjo. No?
Medtem po mnogih slovenskih župnijah potekajo oratoriji. Iz Griž se nam je oglasila Klara Tominšek. Med drugim je povedala.
Program, ki ga organizira župnija Griže, skupaj z gospodom župnikom Jožefom Planincem je obogaten tudi skupnim spanjem in vsi vemo, da večerno dogajanje daje poseben tom programu.
To so bile novice iz življenja Vesolne cerkve, sledita še vremenska napoved in poročilo o stanju na slovenskih cestah.